Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android MP3 Gus Baha Lengkap sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Aplikasi ini berisi berbagai kajian kitab kuning dari Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nursalim. Silakan download aplikasi MP3 Gus Baha Lengkap di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakiyah Mesdiyah Imam Yahya, sedanten loro putra-putra Gus Imam, wonten Gus Reza, Gus Iim, Gus Nabil, Gus Isil, Habib Muhammad Al-Habsyi, Gus Kaulo, Yesi, Abdul Rauf, Maimun Zubair, yang mulai hormati para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawaduk. Tawaduk itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau. Didolingi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya, karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang gak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya, ya protes sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, kemudian 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanadan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya, Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair, dulu itu ngaji di sini, di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Sunzuru Zahab itu Finahwi, karangan Ibn Hisham, itu hanya separuh. Delalah pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wianan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomati, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Reza keramat seperti itu. Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi contohkan sama saya punya buah anak buah waria itu bagus. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai, wong ngono kok mbok kanjani? Sing gelem dadi ngono ku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemok Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbak Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbak Maimun karena ya dari keluarga Sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbak Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita ke Sri Jalan, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu, harga karunia itu langsung dibagi. Seperti makdan. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan tosak ulan, tuju tahu ngaji ini Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat. Disuruh nemanin Gus Kamil, putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Imas Ki'ah, itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takdirnya Mbah Mun, saya masih ingat, itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbah Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam, itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 ya kira-kira bisa makan 2 bulan. itu diamalkan sendiri. Disuruh ngaturkan Mbak Idris, Mbak Anwar, Mbak Imam, sama Gus Kafati, sama Gus Maksum. Jadi saya pernah pasana di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud atau belum. Tapi karena saya niatin nemani Gus Kambel, saya tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam satu bulan itu ngaji dua kali.
Tahun berapa?
Lupa tahunnya, karena wali tidak boleh ingat-ingat tahun. Pas itu Gus Imam itu baca kalau nggak salah di dunia, kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam satu bulan hanya ngaji dua kali. Tapi kira-kira hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pintar loh, sudah karena sudah lihat. Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasane. Karena memang disuruh bangun. Anak putuku senajan atau satu bulan harus pernah ngaji si Irbun. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Ufur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas dapet tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan alismu al-mansubu terus al-mufassiru apa imam bahama minal dawat ya. Ini mau sialah kok malu dawat kok
enggak
yakin sekali karena masih jurumi ya, nanti kalau sudah fudori mungkin ngeper. Kemarin cocokan asap sama saya, jatuhnya juga saya kalah lagi, disuruh manggil lih.
Iya kan? Iya kan? Saya ini paman sampean, Gus.
Bener-bener nasib ya, ini nasib.
Makanya beliau ini mau diatur, karena selain asapnya juga ponakan saya beliau. Tapi selain itu juga abdu'aif kal mayit. Tamu itu koyok mayit, Gus. Walaupun tuh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu.
Wah, ada Gus seperti ini. Saya masih ingat Gus Imam itu lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar di bang putranya urusan itu kalau baca tamyiz. Tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di jurumnya. Atau agar muni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafati. Karena ada kamar madep timur. Utaranya musola persis. Juga ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel, kalau nggak salah harganya 25 rupiah lah.
25
terus ke Doho. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di manusia di Jawa situ. Akhirnya dalam satu bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, "Oh, gak muni Abah ya, boten lu mesti ana wae." Hanya tadi beliau gak bilang kok Abah boten ya berarti sungguh ya jan. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini. Sehingga kita enggak berani make.
Sampai komanan, Gus.
Tadi ya, humus tadi apa seperti itu. Nah ini cerita ilmu, enggak
tulus
sih. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Harir bin Muhammad bin Mahfud. Pak Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirahnya Imam Suyuti, itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya. Karena kalau termas beliau enggak keren, beliau itu mbahnya istri saya. Jadi kalau enggak ngandalkan diri sendiri, ngandalkan istrinya. Nah, itu enggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik.
Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramate tetep aja sampai cuma gandule tok.
Jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri, teman itu boleh. Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita tadi zuriatan Pak Duhamin, Pak. Tadi saya cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah Pak Di saya, pernah keluarga saya juga pernah ngaji, ya dari derek Gus Kamil. Tapi itu tadi, saya hanya pernah ngaji dua kali. Bukan karena apa-apa, kebetulan melek hanya dua kali. Karena kalau Gus Ibu itu tidur, kalau malam nyewa ontel, kedoho. Sama Gus Kamil ini. Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo. Karena Mbah Mun saking cintanya, anakku mbok saulan lah harus pernah ngaji di beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo tapi apa mengendaki tidak. Terus beliau ngendikan sekarang wis tak kafaro ya katanya karena Gus Rauf jadi mantu Lirboyo, Gus Roji jadi mantu Lirboyo. Saya tidak akan ngafaro Gus Riza karena baru punya anak kecil tadi. Jadi bingung nanti. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Kiai Mahfud Termas itu yang nulis Khasyatut Turmusi. Kalau sini bacanya Tarmasi atau Turmusi umumnya?
Tarmasi.
Turmusi. Ya Turmusi. Ada yang baca Tarmasi? Karena nasibnya nama Ajam itu kasihan. Ada orang itu namanya Tirmizi. Yang satu Turmusi. Yang satu Tarmizi.
Ada Tarmizi.
Ustukri juga sama. Ustukri, Istokri. Apa?
Ajam kan bebas.
Iya, makanya kaidahnya ajamiyun fasna bihi masita. Ya, sibromilisi. Kalau sini bacanya apa?
Sibromilisi.
Kalau ada kiai yang baca sibromilisi. Ada yang baca sibromulusi.
Ini aslinya yang mancing ini Gus Baha, bukan saya. Beliau ini masya Allah luar biasa dalam pancingan-pancingan sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini.
Ya saya teruskan ini yang serius. Saya ini karena saya sudah tidak dapat tujuh durianya Kiai Makhrus tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbah Manap itu saya termasuk ya tentu banyak yang diceritakan keramatnya Mbah Makhrus. Masyur itu Mbah Makhrus kadang isu sudah dipasukan. Ini saya mau minta ijazah sama Gus Riza, potongannya kok tidak iso. Tapi nanti setelah ada alam.
Saya siap Gus, bukan ijazah, lebih dari ijazah, ijab sah.
Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah tidak berani gojok, karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istikharah dulu tadi. Apa bisa, apa enggak. Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu ngajinya juga tafsir Jalalain. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan kalau tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah tujuh ngaji jeda. Beliau kalau ngaji ditulis Khadar tu'indahu tafsirul jalalain marrotan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 alamin al-asanid Khotam tu'indahu tafsirul jalalain marrotan. Ditulis bitamami. Sempurna, saya ngaji beliau 2 kali khatam. Sempurna. Jadi
lebih dari 2 kali
itu. Iya, terus gak jeblong-jeblong. Kalau ini enggak moto samain terus untuk ijazah. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, beliau istinad fil fiqih itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu beliau ngendikan, saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini, yang enggak menangi ini, kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iin. Ini temannya adik saya satu kelas, tak tanya tadi. Lebih beli mana enggak tahu Gus kata. Ya. Karena sekarang tawaduk ini lebih beli itu supaya dianggap wali karena tawaduk itu. Jadi enggak jelas sekarang. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu. Yang tawaduk pun enggak jaminan lebih sopan. Jadi tawaduk untuk diakui baik. Jadi repot.
Ngeles
ya. Kelah. Mbak Mahfud itu ngaji lama sekali sama Syekh Abi Bakar Sato. Sampai beliau kecakapannya, saya ini tahadus binikmat. Kalau baca Khasyatut Turmusi itu enggak tahu bedanya dengan I'anatut Thalibin. Saking persisnya ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Syekh Abi Bakar Sato, yaitu Sahibul Yang. Nah, Syekh Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena barep sama rujuk, namanya Syekh Umar Sato. Syekh Umar Sato itu gurunya Mbah Ahmad bin Su'eb, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Syekh Umar Sato. Syekh Umar Sato itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, Al-Mutun, sehingga meskipun nadzoman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Syekh Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu enggak, hafalan itu ya hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik kelas. Jika saya sering digojlok, saya ini masih hafal Jurumiyah, hafal Imriti, saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bar dulu ngaji pasti enggak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita... Jadi saya malah, yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal Alfiyah, Jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih. Nah, yang benar yang lupa-lupa itu. Karena sudah disetor. Setor. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok di setor. Ya hilang. Makanya saya katakan itu yang benar siapa gitu. Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang. Ternyata yang enggak hafal sama yang hafal itu pinter yang enggak hafal karena sudah di Saya itu punya teman Sarah Mu'in. Saya dulu itu Rais Mu'in. Itu enggak pernah menang sama santri paling diam terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu tidak jawab? Sakjane aku iso Gus, cuma tawaduk mbek jenengan. Monggo. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus, ini dijawab. Sakjane kula nggih saged, tapi kepengin tawaduk. Itu saya tuh ya mangkel, ya mau mangkel tuh dia tawaduk. Mau kusnudon kayaknya goblok betul. Saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Reza, cara menghadapi kiai kayak itu gimana. Jadi mau dibenci itu tawadu, mau diyakini tawadu, kayaknya memang enggak bisa. Terus saya teruskan tentang Mbah Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriatan Pak Duhamin. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7, 8. Itu juga bahbahnya keluarga mana?
Hidungan.
Ya dari nyanyi. Itu dulu itu luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi ini, itu saya Mbak ke-7 lalu ke-8 dari beliau. Jadi semua saya, Gus Reza, Gus-Gus di sini itu zuriyah tempat duhamin. Nah, ciri zuriyah sing mardiyah intawo yang diridani Allah itu adalah karakter ajedatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an musyrika billahi min syirik. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran, itu bapak hanya ngendikan begini, "Hak, kowe kudu ngapal Quran. Kowe nak rapal kepaten obor." Artinya misalnya mbah kita bisa baca khasiat tutur musi. Anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau enggak bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya enggak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja enggak bisa. Ini bukan nindir, perintah. Ya, saya ini bukan nindir, tapi apa? Perintah. Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya enggak hafal, maka anak saya punya alasan enggak hafal karena bapaknya tidak. Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Watapak tumillah ta'abai. Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa belajar Mandarin. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair, andaikan Mbah Mun tidak salin itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nasya mansia, dilupakan. Andaikan Ki Makhrus, Gus Imam Ki Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Riza dagangan, apalagi dagangan sarung bila es, itu sudah masalah. Makanya alhamdulillah menjadi masalah itu peringatan, memang itu enggak wilayahnya. Jadi zuriyatam ba'duha min ba'd. Sekali karakter ini hilang, maka akan hilang seterusnya. Saya punya pengalaman agak rohani, nanti bisa ditasih ke sini. Nanti setelah saya, beliau tak beri hak ngendikan karena paman tadi. Beliau boleh mengadili, menghujat apa saja pun. Setelah itu saya tidak balas. Sebagai latihan jadi wali itu harus walkadhi minal ghaidho. Harus bisa mengendalikan apa? Emosi. Wal afina aninna. Tapi nanti langsung wa yuhibbul muhsinin. Allah pasti mencintai yang baik. Itu orang-orang dulu. Yang saya paling khawatir dari zuriyah adalah merubah status bapaknya. Kita tahu misalnya dalam silsilah nasab Yahuda bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, Yahuda bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda itu saudara tuanya Yusuf. Yahuda ini kemudian secara lahir, kita tidak tahu sirinya apa, dia punya aliran, punya faham, atau punya milah yang seperti itu, yaitu Yahudi. Ini bisa didiskusikan oleh santri-santri, apa Yahudi itu nama faham, apa nama marga, apa nama kerajaan. Karena itu bisa debat panjang dalam ilmu tafsir. Tapi karena ada cucu yang bernama Yahuda, ada orang yang mengidentikan Ibrahim itu Yahudi. Mereka delok potongan putune Yahudi. Sehingga untuk membebaskan Ibrahim dari status Yahudi tadi, Allah sendiri yang membebaskan itu. Dengan Allah berfirman, maka anak Ibrahimu Yahudi ya wala. Kalau kita punya mbah alim alama, bapaknya alim alama, kemudian kita ini dagangan, terus kita itu ngalor ngidul, orang akan ngira bapak kita seperti itu. Karena teori orang Jawa, kacang ora ado songgolan. Ya. Jadi yang menstatuskan para leluhur kita adalah kita. Sekali kita ini meleset, tadi kata Gus Reza yang asyaki tadi ya, asyaki adalah orang yang keluar dari rel mbah-mbahnya, maka status kembahnya akan hilang. Makanya banyak orang alim alama, kemudian di era cucu sudah ada di ziaro, karena cucunya mengharamkan ziaro, dan itu banyak, banyak sekali. Jangan-jangan mbah-mbahnya bisa baca ikhya, cucu-cucunya tidak bisa, terus bilang, oh, penting itu ilmu modern. Ilmu itu tidak penting. Akhirnya ya sudah orang lupa lagi. Karena banyak sudah tidak dikholi, tidak dikenal. Itu yang paling bahaya dalam status zuriyah. Sehingga Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah min kholisi sulalati Ibrahim al-Khalil. Sehingga Nabi Muhammad yang meluruskan itu. Enggak benar kalau Ibrahim adalah Yahudi. Karena Yahudi itu adalah marga atau aliran atau milah, terserah, karena itu ada perdebatan. Setelah Ibrahim jauh, yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Rasulullah debat terbuka dengan pakar-pakar Yahudi, orang-orang Yahudi bilang, Ibrahim itu Yahudi ya. Terus Allah memberi firman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ha antum ha ula'i hajastum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaisalakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair, tidak objektif. Saya, kata Nabi Muhammad, berdebat secara ilmiah bahwa Ibrahim tidak mungkin Yahudi, pengikut Yahuda maksudnya. Tapi kamu berdebat secara sangat tidak ilmiah karena kamu mengatakan Ibrahim pengikut Yahudi, Yahudi dari Yahuda. Kenapa tidak ilmiah? Itu sama dengan mengatakan Mbah Manap itu pengagum Gus Reza. Itu kan
salah besar.
Salah besar. Kan Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ibrahim. Itu sama dengan misalnya mengatakan Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Itu kan kacau. Mbah Hasyim pengagum Mbak Yeni, itu kan kacau. Artinya apa? Ketika Yahuda menamakan diri atau mencatut Ibrahim dikatakan Yahudi ya, pengikut Yahudi ya, itu enggak ilmiah sekali. Karena Ibrahim generasinya jauh sebelum Yahuda. Makanya Quran mengingatkan kita ini sudah debat secara ilmiah. Falimatu hajuna. Kenapa kamu justru berdebat yang sangat tidak ilmiah? Terus Quran sampai mengingatkan wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Bagaimana mungkin Ibrahim pengikut Taurat? Wong Tauratnya saja datang setelah Ibrahim. Jadi tapi itu tadi, karena Yahuda itu zuriyahnya Ibrahim, tetap dia ketika menamakan manhaj Ibrahim atau milahnya itu kayak iya. Saya pernah ke makam Nabi Ibrahim Gus Reza. Itu ngeri betul. Di Hebron, di Hebron itu saya pernah ke makamnya Al-Khalil Ibrahim. Itu di sinagog. Di sinagog. Jadi kepalanya di masjid, kakinya menyentuh sinagog. Yang Nabi Yusuf malah hampir semuanya di sinagog. Yang parah Yakub semuanya di sinagog. Karena Yakobus tadi. Artinya gini, saya dulu sebagai pengkaji tafsir itu ya iskal itu janggal. Maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasroniya. Ibrahim itu tidak Yahudi ya tidak Nasroni. Itu kan satu pujian yang sangat aneh. Itu kan sama dengan mengatakan bahwa itu yora PKI, yora komunis, itu kan aneh. Masa Ibrahim Khalilur Rahman hanya distatuskan ya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi setelah saya ke makam beliau, ternyata ada artefak fisik atau suasana fisik yang beliau bisa saja dianggap Yahudi karena makamnya di sinagog. Sama, andaikan Mbah Karim tidak punya cucu-cucu kayak Gus Imam, kayak Gus Reza, terus makomnya Nyun Sewu gak kerumat, makomnya Mbah Zubair misalnya gak kerumat, orang akan mengatakan itu makom awam, sehingga gak ingin menelak, dan jadi putu ya berat. Mulanya jenang dungakno, ya kalau suwun, semuanya sekali-kali kalau ngomong serius nih, gitu, dungakno. Nah kalau buatan kru dungakno, gak ada pun anak dungakno paman. Tapi saya berkeinginan paman saya ala siroti mustaqim. Jadi semua yang saya ceritakan tadi menyangkut qadhi misalnya. Sanad jadi qadhi itu ya semuanya seperti yang diceritakan Gus Reza, hakimnya itu bingung. Karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius ya enggak? Beliau itu rileks. Tapi kalau punya keputusan itu jitu, ada dua perempuan. Ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Shaghirah sama Kabirah. Sama punya anak kecil ya, karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala. Gila. Dimakan serigala. Terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu, diputuskan ini milik kamu. Misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ, ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya hakimnya, maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud, ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau, ya sudah tak bagi dua. Nanti separonan. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor, masa anak mau dibagi dua nanti separonan.
Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Orang wong anak tapi dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius, Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak Gus Rizal, lebih benar gitu kan, nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama nanti sensitif. Tokoh gitu. Memang tokoh ini orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya. Ya sudah diam gitu ya. Singkat cerita, dilaporkan ke Nabi Daud bahwa ada peristiwa gini-gini, terduga adalah anjing. Nabi Daud ya tenang saja, enggak ngerespon. Karena biasa ala wali kan tukang husnudzon. Nabi Daud itu gayanya Nabi, gaya ala wali, jadi gampang husnudzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil. Manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang berkosa anjing? Ya, tahu saya. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah, kamu keluar. Keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Yang 1 dipanggil lagi. Yang berkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada kebiasaan, mungkin ada yang bilang pink, tapi nggak ada anjing pink. Akhirnya setelah semua dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu peratita tadi diperkosa anjing. Tapi ternyata warnanya anjing beda. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku. Ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan burung-burung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbih nabil asyi wal isyrok watayra mahsyurah kululahu awal. Tapi orang itu kalau suka wiridan, biasanya intelijensinya itu agak gimana? Gak usah diterangkan, nanti sensitif. Akhirnya Allah ngakui fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau ma'in. Jadi kalau masalah ilmu detail itu fafahamnaha Sulaiman. Kecerdasan untuk bikin keputusan itu masih cerdas Nabi Sulaiman. Tapi kalau wiridannya itu bagus Nabi Dawud. Jadi makanya orang ini enggak sempurnanya, ada yang suka wiridan, ada. Makanya saat tadi itu kaget Gus Im bilang ketua pondoknya diistikhori Gus Reza itu saya tenane gitu. Maksudnya itu saking adabnya muji masnya apa gimana, saya itu sampai sekarang enggak paham. Tapi yang jelas yang diangkat tadi jangan GR kalau itu hasil istikharah. Karena saya enggak bisa yakin itu. Ya enggak bisa memaksa husnudzon. Nanti kalau di ruang dalam mau tanya istikharah betul apa enggak. Tapi yang jelas tadi. Nah, kita ini alhamdulillah guru-guru kita itu wiridannya ya jalan. Dan alhamdulillah santri-santri kalau kiainya wiridan ya bubar separuh, itu bagus. Saya bukan mengajarkan tapi itu bagus. Kata di jagungan sama Gus Iim, pantangannya ahlul ilmi adalah tidak boleh melakukan ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya itu mondok sarang itu lama sekali. Itu Mbah Mun yang imami, itu yang bubar ya separuh lebih. Mbah Mun ya senyum-senyum saja. Ketika ada kiai tanya, "Mbah, kok mboten jenengan wajib mboten wajib no wiridan?" Ora oleh ijabu malam wajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, santri-santri tahu kalau itu tidak wajib. Wah, hilang. Oh iya, pimpinannya. Jadi konstitusinya ahlul ilm itu beda. Takhrimu malam yakhrum itu ya kriminal, ijabu malam wajib juga kriminal. Bahkan di Habib Abdullah bin Husain bin Tohir itu dikategorikan dosa besar. Makanya pondok-pondok ilm itu gak berani majibkan santrinya wiridan karena takut ijabu malam wajib. akhirnya keterusan bersolat langsung ngopi boleh ini kadang rokok orang di patah ini bersolat salam langsung eling rokok ini. Jadi kita ini sengawur-ngawur kita karena sebagai ahlul ilm itu masih bener ngawur saja bener apalagi pas bener karena memang sanad ya saya ulang lagi sanad ahlul ilmi itu beda khas sehingga kadang orang-orang yang di luaran sana jangan bilang kubu sebelah pokoknya di luaran sana nanti jadi sensitif saya itu pernah ditanya satu pertanyaan sangat ekstrim ini karena ada paman saya nanti tak mintakan jawab itu sangat sensitif yaitu orang-orang kota pernah tanya saya Pak Bahak kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarq itu kan ekstrim kok kayak-kayak Islam itu membolehkan zina karena yang pernah zina pun asal melafatkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter Gus Riza jadi ya bisa jawab terus saya bilang gini justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial misalnya saya ditanya satu tambah satu pasti tak jawab dua lonte ya jawab dua, maling ya jawab dua, koruptor ya jawab dua karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial sehingga orang yang pernah zina pun melafatkan satu tambah satu dua ya sah yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian yang ketangkap KPK ya bilang satu tambah satu dua, KPK nya bilang satu tambah satu nah eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Akhirnya saking keramati Gus terus nganggep pulau guru nih terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah saya berharap produk-produk al-makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat di mana kita maknani wa in zina ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisah wa sa'a sabila buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Sehingga orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ketika melafadzkan la ilaha illallah berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Sebab itu kita pasti menolak faham takfiri. Faham yang mudah mengkafirkan orang lain karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, lha iki sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Aku tahu mikir tahu ora kan kira-kira seperti itu. Ya sekali-kali so serius ben pamane bangga ponakane alim. Jadi saya terpaksa ngetokno alim saya ben paman bangga gitu. Ponakanku ya alim opo meneh pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali. Pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Sehingga zaman itu bukan sekedar kita. Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk itu ya protes. Yang benar ya Rasulullah, masa wa in zana wa in sarq. Diulang lagi. Yang benar ya Rasulullah, sampai Nabi mengatakan tiga kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya. Ngendikan ala rahmi an fi Abi Dzar. Oh dasar wong grumbung kandhani ra ngandel. Karena Abu Dzar itu orang khusyuk, beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah atau sah melafatkan la ilaha illallah. Tapi dengan penjelasan ilmiah yang saya utarakan tadi, itu memang ini bukan masalah pelegalan zina atau nganggap zina biasa, enggak. Tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun dan pihak manapun dan akan sah dari siapapun. Sehingga orang yang kafaro tula umri, dia kafir tula umri, 80 tahun dia kafir. Kemudian pas mau mati melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap sebagai berstatus mukmin. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Katakan kepada orang kafir sekali dia menghentikan kekafirannya, dengan talafut di kalimatayi syahadah, maka otomatis menjadi muslim. Nah, soal nanti masuk surga ya bisa kapan-kapan kan. Allah tidak bilang harus sekarang kan. Ya nunggu kita-kita duluan kira-kira. Nak bejo itu. Tapi saya berkali-kali ngaji sudah orang Islam tuh yang senang. Kita ini sudah dikasih kunci surga. Miftahul jannah la ilah. Kamu harusnya enggak bisa masuk neraka. Kamu enggak pegang kuncinya kok kamu mau masuk. Tapi ada teman saya bilang, "Neraka ana pintune, Gus, langsung, Mas." Lah kalau kamu pikiran gitu semoga ke situ kada belagi. Jadi makanya kamu yang pede saja. Umumnya orang itu kunci itu rahasia ini sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi itu Miftahul Jannah. La ilaha illallah, sudah punya kuncinya. Alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu ya Saho. Karena kalau as-sakhiyu qoribun minallah qoribun minal jannah. Kalau sampean kepengin tahu alamat neraka ya bakhil tadi. Itu qoribun minanna. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana Gus? Kalau kamu medit, dikir, ya itu dekat-dekat situ. Itu neraka. Nah, saya enggak di dekat-dekat situ, makanya saya enggak tahu neraka di mana sana. Jadi saya mohon sekali di balik saya sering guyon sama Gus Riza Gusin, kita ini membawa sanad yang berat. Karena di sini ada zuriatnya Kiai Makhrus, ada zuriatnya leluhur saya. Harus zuriatam ba'duha mim. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah karena ulah para cucu-cucunya. Kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama, apa marga. Nah, itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasoro wassofi'i. Terus man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang hadu. Nah, kalau hadu ini kamu anggap satu faham agama nanti repot. Masa Yahudi kok disejajarkan innalladzina amanu walladzina hadu. Makanya ini jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada ahli tafsir makna ini innalladzina amanu walladzina hadu lan wong sing tahu Yahudi. Ini balaghah bi'tibari makana. Pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Riza, mesti bilang, Gus iki preman sing wis tobat. Jare wis tobat kok diarani preman. Itu namanya bi'tibari makana. Jadi dengan status yang dulu. Iki wong kafir tapi saiki wis Islam. Lho wis Islam kok diarani wong kafir. Ada yang maknani sehingga enggak perlu kamu jadi orang liberal yang menyamakan semua agama terus dari innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabin man amana. Semua agama itu sama. Buktinya ayat itu sama, pakai wawu ataf. Iku ora tau ngaji tafsir Mbak Gus Riza kira-kira gitu. Kalau sudah ngaji tafsir insyaallah enggak akan seperti. Jadi ayat itu ada ilmunya. Dan alhamdulillah di pondok sini, di pondok Lirboyo juga diajarkan ilmu balawah. Jadi kadang penamaan itu bukan sekarang tapi bi'tibari makana. Ngitung dulu. Paham ya? Kayak kita mengatakan ini kafir tapi sudah Islam. Itu paradok enggak? Wong sudah Islam kok dikatakan kafir. Iki dhisik santai goblok, saiki wis pinter. Goblok kok.
Pinter.
Ya, ngoten mawon Gus, kok malah bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.